Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Maher Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Koloneli Ejup Macedonci zëvendëson Armand Mehajn në Ministrinë e Mbrojtjes. Ngjarjet në Kosovë bashkojnë djathtistët serb dhe evropian. Nën e Bi bëjnë koleksionimin e mbi 1000 veshjeve kombëtare nga rajoni i Hasit. Nga bota, fqinjet e Nigerit synojnë uljen e tensioneve përmes diplomacisë urgjente. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka emëruar kolonelin Ejup Macedonci në postin e ministrit të mbrojtjes. Macedonci u emërua në këtë post pasi Armand Mehaj dha dorëheqje nga drejtimi i këtij dikasteri. Mehaj tha përmes një postimi në Facebook se dha dorëheqje për arsye familjare. Mehaj përmendi disa prej arritjeve që tha se janë realizuar gjatë mandatit të tij në krye të ministrisë së mbrojtjes. Ai tha se gjatë mandatit të tij ka ndodhur disa arritje, sikurse dyfishimi i buxhetit për këtë dikaster nga 64 milion në 123 milion, rekrutimi i mbi 1800 ushtarëve të rinj, dërgimi ushtarëve dhe oficerëve në trajnime dhe shkollime në Akademi Ushtarake në SBA, Mbretëri të Bashkuar, Gjermani, Turqi e vende të tjera. Mehaj si arritje përmendi edhe pjesëmarrjen e Kosovës në ushtrimet e NATO-s Defender Europe 2021. Për herë të parë në historinë e FSK-s, ushtarët tanë kanë qenë pjesë e misioneve të mbështetjes së paqes në lindje të mesme dhe në ishujt Falkland për krah ushtrive partnere të SBA-s dhe Britanisë së Madhe, theksoi Mehaj. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti falenderoi Mehajn për punën në Ministrinë e Mbrojtjes. Ministër të ri të mbrojtjes emërova Ejup Macedoncin, me të cilin kemi bashkëpunuar deri më tani në funksione tjera. Ministrit Macedonci i uroi punë të mbarë në avancimin e mbrojtjes dhe sigurisë, në zhvillimin dhe ndërtimin e ushtrisë sonë, shkroi Kurti në Facebook. Ejup Macedonci doli në pension të parakoshëm nga Forca Sigurisë o Kosovës në korik të këti viti. A i ka qenë pjesari ushtrisë qlirimtare të Kosovës në zonën operative të Lapit. Më pas si pjesë trupave mbrojtëse të Kosovës ka shërbyer për një dekad si komandanti batalionit për kërkim shpëtim. Macedonci më pas ka vazhduar detyren e shefit të Departamentit të Operacioneve dhe Trajnimeve në shtabin e përgjithshëm të FSK-s. Pas pensionimit, Meha i ka ndarë Macedoncit medaljen e karierës për kontributin e dhënë për formimin, ristrukturimin dhe modernizimin e FSK-s. Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić sot ka shkruar në rrjetin social X se letra e liçvënësve evropian dhe amerikan përmes së cilës ata kërkuan çasje më të ashpër ndaj Serbisë është e mirë pritur, pasi sipas saj kjo është provë gjallë që homologu i saj Albin Kurti në të vërtetë gëzon mbështetje dhe inkurajim të plotë për cënimin e paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Brnabić shkroi se shembulli më mbreslënës i mungesës së besueshmërisë dhe objektivitetit të iniciuesve të letrës është se Alicia Kearns arriti të bëhe një prej njerëzve të pakt deklaratat publike të së cilës u mohuan nga KFOR-i. Brnabić ju referua një deklarate që Kearns bëri më 4 korrik kur tha se armët nga Serbia në Kosovë po kontrabandoheshin përmes autoambulancave dhe se ato po ruhen në ndërtesat e kishës ortodokse serbe. Më 5 korrik, misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, deklaroi se rasti të cilit i është referuar deputetja britanike daton në vitin 2022 kur një batalion i këmbësorisë britanisë u përfshi në veri të Kosovës për të mbështetur KFOR-in. Prania e supozuare armëve ilegale është raportuar në shtabin e KFOR-it, por pas hetimeve të mëtejme nuk janë gjetur prova për kontraband, deklaroi KFOR-i. Po atë ditë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se po punohej për verifikimin e informacioneve të paraqitura nga deputetja britanike.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Në dy ngjarje të organizuara nga djathtistët serb dhe ata evropian, Kosova ka qenë temë diskutimi. Disa nga personalitetet djathtiste kanë kërkuar që Serbia të, siç thonë, çliroj Kosovën. Mimoza Sadiku sjell detaje.
Mesazhe mbështetëse për Serbinë, për siç kanë thënë, luftën për Kosovën u dërguan nga disa politikanë evropian në korrik përmes postimeve në rrjetin X, që më herët njihej si Twitter. Pas këtyre postimeve, Radio Evropa e Lirë zbuloi kontakte midis gjatëtistëve serb dhe evropian, të cilët lidhën tensionet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Nick Griffin, ish antari kraut të djati britanis në Parlamentin Evropian, i cili u dënua më 1998 në Mbretërinë e Bashkuar për mohimin e Holokaustit, shkroi më 10 korrek në X se Kosova është Serbi, por edhe çlironi Kosovën e Metohin tani. Roberto Fiore, politikan djathtist nga Italia që u dënua në Rom në vitet 80 për shkak se ishte antari një grupi terrorist fashist, shkroi në X se përgjegjësia kryesore për situatën në Kosovë bie mbi NATO-n, që vepron si ushtri pushtuese. Këto postime u publikuan pas një konference të mbajtur në Beograd më tet korrekt të quajtur djathtistët evropian mbi krizën në Kosovë. Disa politikanë nga partitë e ekstremit të djathtë morën pjesë në këtë konferencë, e cila u organizuan nga Partia Serbe të Drejtat e Serbëve, që është jashtë parlamentit. Disa pjesëtarë të kësaj partie në të kaluarën janë dënuar për deklarata antisemitike. Kosova ishte subjekt edhe një ngjarje tjetër online të organizuar në qershor nga një degë e partisë holandeze e kraut të djathtë Forumi për Demokraci, liderët e së cilës më herët kishin mbështetur Rusin pas nisjes së pushtimit të Ukrainës. Tema e këtij diskutimi në X u definua si qëllimet e vërteta të NATO-s në Kosovë. Michel Kolborne, gazetar në portalin hulumtues Bellingcat, i cili fokusohet në rolin e ekstremit të djathtë në Evropën qendrore dhe lindore, i tha Radios Evropa e Lirë se tubimet të tilla të ekstremit të djathtë nuk shkaktojnë dëme të mënjëhershme, por ato nuk duhet të injorohen. Personalitetet të tilla synojnë të prezentojnë ide ekstremiste në shtete dhe në rajon në përgjithësi. Këto ide ekstremiste, siç kemi parë fatkeqësisht në rajon dhe më gjerë, mund të çojnë në vdekje dhe shkatërrim, tha Karbone. Mirza Abulu Bashiq, asistent në Fakultetin e Kriminologjisë dhe Studimeve të Sigurisë të Universitetit të Sarajevës dhe autori një raporti për Komisionin Evropian mbi ekstremizmin e kraut të djathtë në Ballkanin Perëndimor, tha për Radio Evropa e Lirë se subjektet e caktuara në spektrin e krahut të djathtë aktualisht shohin një mundësi për të theksuar idetë e tyre politike. E djathta ka krijuar jetë dhe forcon marrëdhëniet në tokën evropiane për një kohë të gjatë. E djathta po ndërton politika të vështira për mes Serbisë. Kjo është më tepër produkt i lidhjeve të forta midis së djathtës serbe dhe të djathtës SBE-s dhe rrethanave aktuale, tha ai. Gjatë një diskutimi në X për Kosovën që u mbajt në qershor, historiani euroskeptik britanik John Leftland tha ndër të tjera se Bashkimi Evropian e refuzon krishterimin si formë identiteti. Gazetari Kalborne beson se Kosova është fokus i shumë ekstremistëve të djathtë në gjithë Evropën, sepse ajo përshtatet në konceptimet e tyre ekstremiste se kush është evropian dhe kush nuk është. Dhe Mirza Bulubashiq nga Universiteti i Sarajevës tha se Kosova ka rëndësi simbolike për të djathtën ekstreme. Kjo mundëson që politikat e djathtë të vazhdojnë të homogenizohen, ndër të tjera në bazë të identitetit të krishter, pavarësisht kontraditave të herpashershme, duke thjeshtuar formulën mitologjike se Kosova është para rëndës e krishterimit dhe se vlerat evropiane mbrohen në Kosovë, tha Mirza Bulubashiq.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Duke nisur nga sot, qytetarët e Kosovës mund të aplikojnë në thirrjen për masat të eficiencës së energjisë për shtëpitë individuale të banimit për të përfituar nga grantet që kanë për qëllim kursimin më të madh të energjisë. Në vazhdim, gazetarja Luljeta Krasniqi ju sjell një material me informacione se si mund të përfitoni nga subvencioni për izolimin e shtëpisë.
Me qëllim kursimin më të madh të energjisë dhe rritjen e mirëqenies në shtëpitë individuale, qeveria e Kosovës ka vendosur të subvencionojë rreth 2000 familje për izolimin e shtëpive të tyre. Ky subvencion do të përfshijë koston e izolimit të jashtëm të shtëpisë, ndrimin e dritareve dhe të derës së hyrjes, si dhe izolimin e kulmit. Aplikimi në thirrjen për masa të eficiencës së energjisë për shtëpitë individuale të banimit mund të bëhet përmes platformës elektronike e-Kosova në seksionin Grante dhe Subvencione. Qytetarët mund të aplikojnë nga 8 gushti deri më 25 shtator 2023. Ata të cilët i plotësojnë kriteret do të përfitojnë një subvencion prej 45% të kostos së investimit e kufizuar në shumën prej 5500 eurosh. Për këtë projekt janë darë gjithsej 10 milion euro. Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadrë të programit IPA, Pako për mbështetjen e energjisë, i aranzhuar nga Qeveria e Kosovës dhe i zbatuar nga Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë. Pronat të cilat janë në bashkëpronësi të bashkëshorteve ose në pronësi të grave, do të subvencionohen me 50% të kostos së investimit. Për të vërtetuar se një shtëpi është në pronësi të një gruaje ose në bashkëpronësi nga bashkëshortet, në sistemin e aplikimit, duhet të futet edhe certifikata e pronës, e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj. Të drejtë aplikimi për të përfituar subvencion kanë të gjithë qytetarët, të cilët i përmbushin kriteret e përcaktuara. Aplikimet do të trajtohen mbi bazën kush vjen i pari, shërbehet i pari, për sa kohë që ka fonde të lira apo që buxheti të rishikohet. Kushti detyrueshëm për të përfituar nga subvencioni është izolimi termik i mureve të jashtme të shtëpisë. Kriteri tjetër është që shtëpia të jetë e banueshme, si dhe në 24 muajt e fundit të ketë konsum të energjisë elektrike prej së paku 250 kWh orë për muaj. Për të përfituar nga subvencioni, kusht kyç është që shtëpia të mos ketë izolim termik ose të jetë nën kërkesat minimale teknike, që përfshin trashësi të izolimit të mureve të jashtme nën 8 cm, izolim termik të kulmit nën 10 cm ose dyer dhe dritare jo eficiente. Për të vërtetuar se shtëpia nuk është e izoluar ose është pjesërisht e izoluar, aplikuesit i rekomandohet të aranzhojnë një auditor të certifikuar të energjisë. Institucionet e Kosovës kanë krijuar një listë në emër të auditorëve të energjisë, të cilët mund t'i kontaktojnë qytetarët. Auditorët e certifikuar të energjisë do të kryejnë inspektim të shtëpisë së aplikuesit për të analizuar gjendjen ekzistuese. Ata do të ofrojnë rekomandime për instalimin e masave të nevojshme të eficiencës së energjisë. Auditori energjisë do të kompenzohet me një shumë shtesë të subvencionit. Kostoja e pranuar për një raport të auditimit të energjisë është kosto fikse, pavarësisht nga madhësia e ndërtesës ose vendodhja gjeografike e shtëpisë së aplikuesit. Tarifa fikse në emër të auditimit të energjisë është deri në 150 euro. Në rast se aplikuesi për çfarëdo arsye nuk ka gjetur një auditor të certifikuar të energjisë për të bërë auditimin, ai aplikacion do të vendoset në listë të pritjes. Aplikacionet e dorëzuara pas 25 shtatorit nuk do të merren në shqyrtim. Fondi po ashtu ruan të drejtën që të mbyllë afatin e aplikimit edhe para kësaj date, në rast se arrihet kuota e buxhetit në dispozicion. Pas përfundimit të punimeve, pronari i shtëpisë njofton fondin se ka përfunduar zbatimin e masave të aprovuara dhe dorëzon formularin përkatës për ndarjen e subvencionit. Përveç formularit për ndarje, përfituesi duhet të sigurojë edhe faturën ose marrveshjen e nënshkruar me punëkryesin. Kërkohet po ashtu lëshimi i faturës me të gjitha detajet e masave të zbatuara të eficiencës së energjisë që korrespondojnë me materialet dhe sasitë përmendura në përmasa dhe për llogaritje. Aplikuesi duhet gjithashtu të paraqesë dëshminë e transferimit bankar për të treguar se përfituesi ka paguar punëkryesin sipas faturës. Dorëzimi i këtyre dokumentave është thelbësor për të siguruar verifikimin e duhur të kërkesës për ndarje të subvencionit. Brenda 30 ditësh nga data e aplikimit për rimbursim, të gjitha pagesat për përfituesin do të bëhen përmes transferimit bankar në gjirollogarin bankare të përfituesit. Në rast të çfarëdo lloj keshpërdorimi të fondeve ose mospërputhje me parimet e përcaktuara nga fondi, përfituesi obligohet që shumën e subvencionuar ta kthejë në llogarinë e fondit brenda 10 ditësh nga data e lëshimit të kërkesës për kthim. Statistika tregojnë se më së shumti energji elektrike në Kosovë shpenzon sektori i anëvistrisë rreth 40% të konsumit të përgjithshëm. Kosova nuk arrin ta plotësojë të gjithë kërkesën për furnizim me rrymë nga gjenerimi i mbrendshëm i energjisë elektrike. Vitin e kaluar Kosova u përfshi në një krizë energjetike. Qeveria vendosi masa emergjente për energji, të cilat përfshinin masa të kursimit të energjisë elektrike nga të gjitha institucionet. Nga 1 prilli si vjetëm, në Kosovë kanë hyrë në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike me rritje prej 15.4% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajde Golgjeraj nga Hasi i Prizrenit për rreth 2 dekada ka krijuar koleksionin e veshjeve kombëtare me fokus nga zymi me mbi 1000 copë, kurse bija e saj Arbnora Golgjeraj Regja, njëherë është antropologe kulturore, ka hulumtuar motivet dhe simbolet pas tyre. Një ditë që të dyja synojnë të hapin një muze, ashtu që ambicjet e tyre të vazhdojnë ta ruajnë traditën për brezat e ardhshme. Albina Kastrati sjell raportin në vazhdim.
Arbnora Kolgjeraj Regja dhe ëma e saj, Lajde Kolgjeraj, ja kanë caktuar vetes një qëllim të vetëm, ta promovojnë dhe ta ruajnë trashëgimin kulturore të veshjeve kombëtare nga rajoni Hasit të Prizrenit. tregon se ajo se çfarë ka frymzuar më së shumti ta zgjedhë këtë rrugë ishte nëna e saj Ladja, e cila është koleksioniste rreth 1000 copave, kryesisht veshjeve nga rajoni Hasit, dhe një herë është drejtoreshe ansamblit folklorik Katarina Josipi në Zym të Hasit.
Këto ka fillu mami pas luftës, vitin 2002, pse e kanë nxitë se shumë prej banorëve vendas kanë qenë grëbeta dhe i kanë lënë veshët në përshtëpia, janë dëmtu, i ka pa, ka fillu në kryesisht me marë prej familjarve, ja kanë dënë muaj se s'puna vyjneve, mas ne ka pas edhe raste kur i kanë humbë, i kanë dëmtu, i ta ju kanë dhinë shumë.
Koleksionistja 54 vjeçare nga Hasi tregon se kur ka filluar të merret me gjetjen e veshjeve kombëtare, e ka bërë thjesht nga pasioni dhe dashuria e bartur brez pas brezi brenda familjes së saj në jug të Kosovës, rreth 85 kilometra larg kryeqytetit Prishtinë.
Dëshira ime në fillim ka qenë pasioni për me ruajt trashëgimin tonë, sepse ja vlen të ruajmë se është një pasuri shumë e madhe, që kjo s'mund të përsëritet asnjëherë.
Ajo beson se fal punës së saj janë vetësuar edhe qytetarët për rëndësinë e veshjeve kombëtare në ditët e sotme.
Janë shumë të lumtur dhe më thonë ti po na zrit fytyrën.
Një koleksion i tillë me rreth 1000 copë veshjesh kombëtare, kryesisht nga rajoni Hasit, është duke u ruajtur në shtëpinë e Ladjes. Që të dyja shprehen se si synim e kanë edhe hapjen e një muzeu afër shtëpisë, pasi besojnë se jo vetëm që do të ishte më e lehtë mirëmbajtja e veshjeve në një ambient më të përshtatshëm, por edhe të interesuarit do të kishin mundësi të vizitonin ato. Pasi për shkak të rrethanave shpesh herë detyrohen t'i kthejnë mbrapsht vizitorët.
Me thënë drejtën, dhe tash e kemi një dhomë kemi pas që të bllokuam me veshje, tash e kemi edhe një tjetër, domethënë dy në këtë shtëpi, edhe një pjesë korridorit. Nuk kemi kërkuar në fakt mbështetje sa i përket ndërtimit, se ne e dim që ministrit nuk investojnë në investime të vrashta, domethënë kapitale, por nuk kemi kërkuar dhe nuk kemi, me thënë, nuk kemi gjetë ndonjë fondacion që i mbështet projektet e tilla.
Si pas strategjisë kombëtare të trashëgimisë kulturore 2017-2027 e qeverisë së Kosovës, trashëgimia kulturore përcaktua si shtyllë e rëndësishme e zhvillimit të qëndrueshëm të vendit, që do të arrihet nëpërmjet bashkëpunimit dhe pjesëmarrjes efektive në avancimin e sistemit të mbrojtjes. Në të adreson aspektet themelore që në mënyrë të drejtë për drejtë synojnë promovimin e vlerave reale, sociokulturore dhe ekonomike të trashëgimisë kulturore të Republikës së Kosovës, si dhe rritjen e dukshme së vlerave potenciale të saj. Antropologja ka të publikuar gjithashtu edhe katalogun Motivet në veshjet popullore të grave të Hasit, ku shpalos diversitetin e trashëgimisë kulturore duke i prezantuar emërtimet, simbolet si dhe motivet e veshjeve. Në punën e saj hulumtuese, ajo identifikoi motive gjeometrike, antropomorfe, zoomorfe, floreale, shprehje të asimetrisë dhe simetrisë. Ajo e veçon si të preferuara në saj jelekun e arit.
Unë pëlqen kjo jeleku i arit, të shumë unikat, ka motiv antropomorf, shumë interesant, nuk kam hasë një model të tillë dhe tash.
Sa i përket fokusit në koleksion, në nebi shpjegojnë se kanë kompletuar koleksionin me bashkëpunim të ndërsjell, ku Ladja thirrej nga personat të ndryshëm për të marrë një veshje, ndërsa Ardhnora për hulumtimin e kryesisht motiveve pas tyre. Ardhnora theksoj se një nga mënyra se si mund të veçohet vjetërsia e robës është materiali nga i cili është punuar. Cilat janë më të vjetrat nuk mund ta dim saktësisht, ndoshta diku 150 vjet. Për shembull, nëse është punuar nga materiali leshit, është pak më e vjetër. U shpreh antropologja e kulturës. Një palë doreza janë më të fundit të cilat janë shtuar koleksionit, të cilat u punuan disa dekada më parë. Që të dyja shpresojnë se nga puna e tyre njerëz të moshave të ndryshme, por në veçanti të rinjt, do të frymzohen për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, në mënyrë që të barte dashuria për to edhe te brezat e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
europaelir.org.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të qëndrojë të premten në një vizitë jo formale në Shkup për të bërë promovimin e një rruge me emrin Adem Demaci dhe në Tetov për të diskutuar për aksin rrugor Tetov-Prizren. Në fokus do të jetë edhe procesi i Berlinit pas dështimit të nismës Ballkani i Hapur. Nga njohësit e zhvillimeve politike, kjo shihet si shtytje për pozitën shqiptare nga ana e kryeministrit Kurti dhe demonstrimit të rivalitetit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, që ishte një nga motorët kryesor të nismës Ballkani i Hapur. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Partitë politike shqiptare mund të faktorizojnë votën e elektoratit shqiptar vetëm nëse arrin të grupohen duke garuar sy dy bloqe, ai në pushtet dhe opozitë. theksojnë njohësit e çështjeve politike. Këtyre komenteve u kanë paraprirë takimet e intensifikuara mes drejtuesve të partive politike shqiptare në opozitë, Lëvizjes Besa, Alternativës dhe së fundmi Lëvizjes Demokratike, e cila është shkëputur nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet dhe e cila për momentin në parlament është e përfaqësuar me 3 deputet. Njohësit të çështjeve politike theksojnë se bashkimi i partive shqiptare në një kaos mund të arrihet përmes një figure të fuqishme. Në këtë funksion e shohin dhe vizitën e paralajmëruar jo formale të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Shkup të premten. Megjithse nga kabineti i kryeministrit kosovar kanë theksuar se kryeministri Kurti në Shkup është i ftuar nga kryetari i komunës së Çairit në Shkup Visar Ganiu për të promovuar një rrugë me emrin e Adem Demaçit në anëtarë me ftesë të kryetarit të kësaj komune Bilal Kasami për të diskutuar për aksin rrugor Tetov-Prizren. Izet Mexhiti, i cili ka iniciuar formimin e partisë Lëvizjes Demokratike për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se në funksion të themelimit të bashkëpunimit të opozitës shqiptare me Lëvizjen Vetëvendosje, është dhe vizita jo formale e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Mexhiti megjithatë thekson se me kryeministrin e Kosovës do të diskutohet procesi i Berlinit pas dështimit të Ballkanit të hapur.
Do bisedohet edhe për tema politike, ku fillimisht pra do ketë një ndarje, do të thonë ata që janë me Open Ballkanin dhe ne dhe zoti Kurti që jemi për procesin e Berlinit, normal që këto do bisedohen edhe për të thellu bashkëpunimin e kampit opozitar shqiptar apo frontit opozitar shqiptar në Maqedoni me Lëvizjen Vetëvendosje në Kosovë.
Njohësit e zhvillimeve politike thonë se ardhja e kryeministrit Kurti shihet si shtytje për opozitën shqiptare nga ana e kryeministrit Kurti, por njëkohësisht dhe demonstrim të rivalitetit me kryeministrin Rama, i cili ishte një nga promotorët kryesor të nismës Ballkani i hapur.
Zoti Rama dhe zoti Kurti, rivalitetin e tyre për ndikim apo edhe dominim politik në hapsirën gjysore shqiptare e shtrinë edhe në Maqedoninë e Veriut. Të rikujtojmë se ishte zoti Rama që ftoi në takim liderët shqiptar të Maqedonisë së Veriut para se Alianca për Shqiptarët të bindet që të marrë pjesë në qeveri. Ndërkohë që e dim që nga 2015 ai këndej kemi një bashkëpunim shumë të ngjeshur midis Lëvizjes Vetëvendosje ose koalicioneve të partive politike shqiptare, njëri në i atyre në pushtet e tjetri atyre në opozitë, dhe me siguri se do të kemi edhe oferta më përmbajtësore pasi do të kemi koalicione të partive, jo parti të veçanta me oferta të veçanta.
Thot Gjelan Neziri, njohës i zhvillimeve politike. Do të theksuar se Maqedonia e Veriut ndodhet para një procesi të rëndësishëm që ka të bëjë me ndryshimin e kushtetutës përkatësisht përfshirjen e bullgarëve në preambul, në të kundërtën rrezikon bllokimin e procesit të integrimeve. Opozita maqedonese thekson se mungesa e votave për të shtyrë ndryshimet kushtetuese tregon se pushteti nuk ka legjitimitet, andaj edhe kërkon zgjedhje të parakohshme. Edhe opozita shqiptare është deklaruar për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ende është e paqartë nëse bloku rajonal në Afrikë do të konkretizoj kërcënimin për përdorimin e forcës ndaj Nigerit, me qëllim që të rikthej në pushtet presidentin Mohamed Bazoum, apo do të arrijë të zgjidhje përmes diplomacisë urgjente. Junta e Nigerit e rrëzoi nga pushteti Bazoumin pothuajse 2 javë më parë. Bloku rajonal i Afrikës Perëndimore, ECOWAS, i dha fat deri të dielën ushtrisë së Nigerit që të lëshoi dhe të rikthej në pushtet Bazoumin ose në të kundërtën kërcënoi me përdorimin e forcës. Antarët e ECOWAS-it, Kombet e Bashkuara dhe Unioni Afrikan pritet që të mbajnë bisedime sot në kryeqytetin e Nigerit, Niamey, tha një zyrtar i huaj për Associated Press. Ky zyrtar foli në kushte anonimiteti pasi nuk ishte i autorizuar që të fliste për media. Dje ushtruesja e detyrës së nën sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland u takua me liderët e puçit në Niger dhe tha se ata kanë refuzuar që ta lejojnë që të takohej me Bazoumin. Nuland tha se presidenti i rrëzuar gjendet në arrest shtëpiak virtual. Ajo tha se puqistët nuk kanë pranuar kërkesën e saj për nisjen e negociatave dhe për rikthimin e sundimit kushtetues. Këto bisedime ishin shumë të sinqerta dhe të vështira, por ne po kërkojmë zgjidhje përmes negociatave. Nuk është e lehtë arrijet kjo. Ata janë shumë të vendosur në qëndrimin se si duan të vazhdojnë, tha Nuland për gazetarët në Niamey. Bisedimet pritet të mbahen gjatë gjithjavës. ECOWAS pritet të takohet sërish të enjtën në Abuja, kryeqytetin e Nigerisë fqinje, për të diskutuar për gjetjen e një zgjidhjeje. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken tha dje për Radio France International se diplomacia është rruga e preferuar, por shtoi se nuk mund të spekuloj për të ardhmen e 1100 trupave amerikane që gjenden në Niger. Ajo çfarë po shohim në Niger është jashtëzakonisht shqetësuese dhe nuk i ofron asgjë shtetit dhe popullit të tij. Përkundrazi, shkëputja nga rendi kushtetues na vendos ne dhe shumë shtete të tjera në një pozicion që ne do të detyrohemi të ndalim ndihmën, mbështetjen dhe kjo nuk është në të mirë të popullit të Nigerit, tha Blinken. Ndërkaq një ditë më pas Blinken i tha BBC-s se grupi mercenar rus Wagner po përfiton nga paqëndrueshmëria në Niger. Ky grup mercenarësh dihet se ka prani në Malin fqin. Nigeri ka qenë një partner i rëndësishëm i SBA-s dhe i shteteve evropiane dhe ky shtet është parë si një prej vendeve të pakta demokratike në mbar rajonin e Sahelit, në jug të shkretëtirës së Saharas. Ky shtet ka qenë partner edhe në luftën kundër dhunës në rritje të xhihadit të lidhur me grupin militant Shteti Islamik dhe Al-Qaida. Ky rajon është përballur me puçe ushtarake në vitet e fundit. Mali dhe Burkina Faso, që nga viti 2020 udhëhiqen nga ushtritë dhe ECOWAS, ka pak ndikim për të ndalur puçet ushtarake. Megjithatë, ky grup ka reaguar ashpër ndaj grusht shtetit në Niger, duke vendosur sanksione ekonomike dhe kufizime të udhëtimeve. Po ashtu ka thënë se përdorimi i forcës është opsion, por junta e Nigerit nuk ka shfaqur vullnet për dialog. Të dielën puçistët mbyllën hapësirën ajrore të Nigerit dhe akuzuan fuqitë huaja se po përgatiten të sulmojnë. Analistët dhe diplomatët kanë thënë se dritarja për një ndërhyrje ushtarake po mbyllet dhe pambështetjen rajonale për përdorimin e forcës, ECOWAS dhe të tjerët po kërkojnë mënyra të tjera për të arritur një zgjidhje. Junta e udhëhequr nga generali Abdurrahman Tchiani ka shfrytzuar pakënaqësitë e popullatës ndaj ish sunduesës koloniale Francës dhe ka kërkuar nga Wagneri që të ndihmojë puçistët. Wagner vetëse operon në disa shtete afrikane, përfshirë në Mali, shtet që është akuzuar për shkelje të drejtave të njeriut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Gjeorgjisë Irakli Garibashvili e quajti Rusin agresore sot në 15 vjetorin e luftës mes dy shteteve për rajonin e shkëputur. Rusia dërgoi mira trupa në Gjeorgji më 8 gosht të vitit 2008, pasi Tbilisi nisi një operacion ushtarak në shkallë të gjerë në Osetin Jugore ndaj separatistëve, të cilët kishin granatuar fshatrat gjeorgjane në rajon. Ne e kemi ditur për një kohë të gjatë se Rusia është agresore, e kemi ditur dhe tani edhe e gjithë bota e di, tha Garibashvili për gazetarët. Rusia shkatroi ushtrinë e vogël të Gjeorgjisë më 2008 duke pushtuar territorin gjatë 5 ditëve luftë. Kundër ofensiva ukrainase ndaj forcave ruse ka vazhduar në juglindje të shtetit, tha sot Kievi, përderisa shifrat e viktimave nga një sulm rus me raketa në qytetin Pokrovsk një ditë më parë është rritur në 7 të vrarë dhe pothuajse 70 të plagosur. Trupat ukrainase kanë vazhduar të kryejnë sulme ndaj ushtrisë pushtuese ruse në drejtim të Berdianskut dhe Melitopolit në provincën e Zaporizhjes, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Në njoftimin e ushtrisë u tha se forcat ukrainase kanë kryer 9 sulme ajrore një ditë më parë, duke shënjestruar zonat ku ushtria ruse ka përqendruar personelin, armët dhe pajisjet ushtarake. Trupat ukrainase kryesisht kanë qenë në defanziv që kur Rusia nisi pushtimin në shkurt të vitit 2022. Megjithatë, Kievi ka nisur kundër ofenzivën e tij gjatë kësaj vere. Forcat ruse kanë kryer 7 sulme me raketa dhe 42 sulme ajrore gjatë 24 orëve të fundit, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Muajin e kaluar, Kina ka shënuar rënjën më të madhe në eksporte për më shumë se 3 vjet, sipas të dhënave zyrtare të publikuara sot. Ky njoftim vjen në kohën kur ekonomia e dytë më e madhe në botë është goditur nga kërkesa e ngadalt globale dhe nga një ngadalësim vendor. Shitjet e produkteve kineze në tregjet e huaja ranë për 14.5% në krahasim me vitin e kaluar, u thanë të dhënat e autoritetit doganor. Kjo është rënja e tretë radhazi e eksporteve kineze. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.